Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten.
Hei, og velkommen til en ny episode av Historiepodden. Mitt navn er som alltid Morten Galaasen.
Og mitt navn er også som alltid Jim Fossheim. Og la meg spørre deg, Morten. Nå har jo du sagt til meg da, at du skulle spise ekstreme mengder med god julmat. Hvordan ble det i forhold til forventningene?
Du, jeg har spist ekstreme mengder med julemat. Jeg har jo for første gang på et par år vært hos min familie i Trysil.
Ja.
Og der sparer de ikke på noe som helst, i hvert fall ikke når oss relativt unge byfolk skal føs på. Da er det ikke, det hjelper ikke å si nei takk når du egentlig er stappmett. Det kommer mer.
Ja, og så må du sikkert bevise da, at byfolket kan spise dem også.
Ja, ja.
Og det klarte du da? Ser jeg?
Ja, jeg har blitt korpulent i løpet av de siste dagene.
Ja, i løpet av de siste dagene, kanskje mer korpulent? Vi er jo ikke vi har ikke vært ukorpulente så langt i 2021.
Nei, det begynner å bli en stund siden vi ikke var noe korpulent i det hele tatt, kanskje. Men det er ikke mindre ekstremt nå, etter et par dagers hardkjør med fett og det som hører til.
Har du rukket å se noen julefilmer?
Jeg er ikke så stor på de tradisjonelle julefilmene, så jeg har sett Die Hard, både 1 og 2.
Altså, Die Hard 1 er jo sammen med Alene Hjemme de to viktigste julefilmene, spør du meg da.
Ikke sant? Men for meg så er jo film i jula, det er jo Olsmannen.
Det
går jo hver dag, og det går gjerne til sånn perfekt sånn der sein frokost, tidlig lunsjtid.
Jeg vet jo at du er veldig opptatt av Olsenmannen, men hvorfor føler du at det er... Hvorfor er det så julete for deg?
Nei, altså, filmene i seg selv har jo ingenting med jul å gjøre. Så jeg vet ikke hvorfor, men det blir jo alltid vist både 1 og 2 Olsenmannen-filmer gjennom dagen i jula.
Mm.
Og da har det blitt en slags tradisjon da, å stå opp litt sånn der, når det passer meg, og så gjerne ta en litt sånn sein... romjulsfrokost da, som er riktig i disse dager. Mens jeg ser på Dynamit Harry sprenge seg selv i lufta i forsøk på å sprenge noe annet i lufta.
Ja, nei, men jeg kan faktisk skjønne det litt. Jeg har noen filmer som ikke nødvendigvis omhandler jul, som for eksempel Gudfaren 1 og 2, som jeg alltid ser i juletiden, som da blir en julefilm, men som egentlig ikke er det.
Ja, jeg tror mange har det sånn. Og veldig mange har sikkert problemer med å forklare hvorfor det har blitt sånn. Vet du hvorfor Gudfaren har blitt en julefilm for deg?
Nei, egentlig bare mest at hele familien synes at det er veldig gode filmer, og så velger vi alle sammen å se det i fellesskap, så blir det en sånn familiegreie. Men i dagens episode, Morten, så skal vi skal jo bli ganske julete i dag.
Vi skal jo det.
Ja, for vi skal prate om noe helt, helt spesielt fra verdenshistorien, og da nærmere bestemt fra... Den første verdenskrig.
Og det er den verdenskrigen som ikke vi har laget en egen podcast om.
Det er riktig. Det er helt riktig.
For vi har jo historie på den andre verdenskrig, som også kommer ut hver uke, akkurat som denne historiepodden gjør.
Helt riktig. Men vi kan jo legge til at veldig mange av de gærneste folka under andre verdenskrig var jo en del av første verdenskrig, har vi forstått. Ja, ja. Men dette er nok en historie som... Jeg vil jo tro en del av lytterne våre har noe kunnskap om denne historien fra før, men det er likevel ikke sikkert at alle kjenner til hva som faktisk skjedde da langs Vestfronten i julen 1914. Dagens episode skal nemlig handle om The Christmas Truce, eller på norsk, julevåpenhvilen.
Ja, for historien om julevåpenhvilen er jo en historie som har blitt fortalt flere ganger, og da også i flere ulike versjoner. Og det finnes selvfølgelig en rekke forskjellige bøker om hendelsen, men det er også blitt lagd filmer. I denne episoden så skal vi prøve å gi et bilde av hva som egentlig skjedde langs Vestfronten i løpet av jula 1914, og i tillegg gi en forklaring på hvorfor det skjedde.
Ja. Men aller først kan det sikkert være hensiktsmessig å snakke om opptakten til denne veldig spesielle julen. Og du merker jo det, Morten, at vi har vel aldri hatt konvensjonelle juleepisoder i hverken Historiepodden eller Historiepodden andre verdenskrig. Altså, den juleepisoden vi har i VV2, den er helt rå.
Den er faktisk helt vill.
Den er helt, helt, helt vill. Men uansett, la oss ta litt om opptakten til denne julen i hvert fall. For da Første verdenskrig brøt ut i 1914, så var tyskerne rimelig sikre på at dette kom til å bli en enkel krig å vinne. De hadde stor tro på sitt militære, og de hadde plan klar for å vinne verdenskrigen. Og tyskerne, de ønsket å kjempe en krig de på to fronter, både mot øst og mot vest. Og i øst så skulle de kjempe ned det de anså for å være en utdatert russisk militær konsultasjon. Og i vest skulle de overrumple de franske styrkene ved et raskt angrep gjennom Belgia, og deretter rett inn i Frankrike.
Ja, og ifølge våre kilder så anslo tyskerne at denne krigen ikke kom til å vare lenger enn 6 uker. De bomma jo kanskje litt der. De trodde altså at dette kom til å bli ganske enkelt, men tok jo da rett og slett skrekkelig feil. For i øst så viste det seg at russerne var langt mer kampvillige enn tyskerne hadde tatt høyde for, og de klarte derfor ikke å kjempe ned de russiske soldatene slik som de hadde tenkt, og heller ikke i vest gikk ting helt etter planen.
Nei, for selv om tyskerne etter kun 3 uker klarte å ta kontrollen over Belgia, som for øvrig var et nøytralt land på dette tidspunktet, så overvurderte tyskerne kvaliteten på veiene i Belgia og Frankrike. Og veiene til Paris, de var mer eller mindre gjørmete hele veien, slik at det å kunne ta seg frem, i tillegg til at de var smale, gjorde reisen fryktelig mye mer langtekkelig enn hva de hadde trodd. Og dette gjorde også at Frankrike fikk god tid til å mobilisere, og i tillegg så rakk også britiske soldater å komme til unnsetning da, før tyskerne nådde frem.
Ja, og det var jo dette som var opptakta til det som skulle bli en, ikke 6 uker, men 4 år lang skyttergravskrig. Da tyskerne endelig hadde nådd fram til vestfronten mot Frankrike, så hadde de franske og britiske soldatene allerede rukket å grave skyttergraver. Og dermed hadde ikke tyskerne noe annet valg enn å gjøre nøyaktig det samme. Skyttergravene var svært lange og strakk seg fra den belgiske regionen Flandern i nord, og helt fram til grensa mot Schweiz.
Ja. Den første verdenskrigen hadde da altså brutt ut den 28. juli 1914, og månedene frem mot den første julen har i senere tid blitt beskrevet som et helvete på jord, faktisk. Mm. Ikke nok med at det var en evig stillingskrig mellom de to skyttegravene på vestfronten, men heller ikke været var på lag med soldatene i denne perioden. Fra juli til desember 1914 så regnet det mer eller mindre konstant, og skyttegravene og området ble fylt opp av regnvann, og da skjer det som det gjør, det blir gjørmete.
Ja, og området mellom de to skyttegravene ble kalt no man's land, eller da ingenmannsland på norsk, fordi det var regnet som selvmord å bevege seg opp på dette området. Forholdene ved vestfronten var nesten ikke til å holde ut for soldatene, og sykdommer og død spredte seg raskt i skyttegravene. Da det begynte å nærme seg jul dette året, vi har fortsatt da i 1914, så er det derfor kanskje ikke så rart at de fleste av soldatene langs vestfronten allerede nå begynte å bli lei av denne krigen.
Nei, for stemningen i skyttegravene var selvsagt dominert av håpløshet og også savn etter både venner og familie. Og da det begynte å nærme seg juletiden, så begynte derfor å oppstå flere uoffisielle våpenhviler mellom tyskerne på den ene siden og franskmennene og britene på den andre siden. Og flere steder så ble man blant annet enige om at man skulle ha våpenhvile i løpet av middagstid hver eneste dag, slik at dette kunne være et pust i bakken for alle som var med i krigen.
Ja, og denne typen våpenhvile var selvsagt ikke godkjent av de øverstkommanderende på de to sidene, og soldatene prøvde derfor, så langt det lot seg gjøre, å holde disse pausene hemmelige. Og jo nærmere jula kom, jo oftere ble også slike uoffisielle våpenhviler inngått, og flere steder ble det også avtalt et tidspunkt på dagen, hvor man da trygt kunne gå ut i dette såkalte ingenmannsland og begrave sine døde.
Ja, og i løpet av disse dagene frem mot jul så fikk også soldatene på begge sider andre ting å glede seg over. For det var ingen hemmelighet at moralen blant soldatene på Vestfronten var ekstremt lav på dette tidspunktet. Og derfor så ble det sendt en rekke gaver til soldatene fra deres respektive land som en oppmuntring. Og i dagene før jul så ble det blant annet sendt store mengder med sigaretter, det ble sendt sjokolade, sigarer, varme klær og også konjakk til fronten.
Og dette var jo gaver som selvsagt ble tatt godt imot av soldatene, men den virkelige gaven kom likevel først på morgenen den 24. desember. For etter flere uker med konstant regn, så våkna soldatene opp denne dagen til blå og skyfri himmel. Og fraværet av regn, det gjorde at den gjørmete bakken, den frøys til, og underlaget ble dermed hardt og mye mer behagelig å gå på for soldatene.
Den ble det, og selv om stemningen var relativt god på morgenen 24. desember over hele fronten, så begynte soldatene likevel med skuddveksling som vanlig. Det var likevel mindre intens skyting enn det vanligvis pleide å være. I løpet av dagen begynte det også å snø, og da mørket la seg, ble det igjen stille langs vestfronten. De franske og britiske soldatene sto likevel fortsatt på postene sine, fordi de da mistenkte at tyskerne planla et slags angrep.
Ja, og da britene og franskmennene så at det kom fram en lang rekke med lys opp fra tyskernes skyttegrav, da begynte de straks å skyte. For da de så disse lysene, så trodde de nemlig at det var et angrepsforsøk, rett og slett, fra tyskernes side. Men det skulle vise seg å være noe helt annet, og hva det var, det får dere høre etter en kort pause. Velkommen tilbake. Det siste vi hørte var at britene og franskmennene hadde sett en rekke lys fra tyskernes skyttergrav, og trodde at det var et angrepsforsøk fra tyskerne, og skjøt mot dem. Men det skulle ikke ta lang tid før britene og franskmennene holdt opp med skytinga si. Til deres store overraskelse hadde nemlig ikke tyskerne skutt tilbake.
Nei, og da skytingen opphørte, kunne de britiske og franske soldatene høre sang faktisk fra tyskernes skyttegraver, så det totalt motsatte av hva de fryktet. Og sangen de hørte var «Stille Nacht», som også den dag i dag er en kjent julesalme, nemlig «Stille Natt». Da de hørte sangen fra de tyske soldatene over dette ingenmannsland, skjønte de også at lysene på tyskernes side var rett og slett små pyntede juletrær. Og det ble da mer eller mindre tydelig for alle briter og franskmenn at tyskerne, de ønsket slettes ikke å kjempe denne dagen.
Nei, og en av de som var vitne til denne hendelsen var den britiske løytnanten Sir Edward Hulse, og det var han som bestemte hva motangrepet mot tyskernes sang skulle være. For etter at de tyske soldatene hadde synget en god stund, så instruerte Hulse sine soldater til å begynne å synge de også, men de skulle synge enda høyere enn tyskerne. Og dette resulterte rett og slett i en ganske absurd sangkonkurranse ved Vestfronten.
Ja, og det er jo absolutt noe man ikke ser for seg midt ute i dette her. Altså, man kalte jo det et helvete.
Ja.
Og denne meget spesielle sangseansen, den skjedde selvsagt bare langs en liten strekning av skyttegravene. Men vi må også legge til at det langs hele Vestfronten så skjedde det angivelig lignende ting julaften 1914. Og noen steder så kom også generaler opp fra skyttegravene med hvite flagg og inngikk våpenhvile. Og andre steder var det soldatene selv som inngikk avtaler med den andre siden. Og samtlige av soldatene langs fronten var på dette tidspunktet så lei av krig at det skulle ikke så mye til før de gikk med på et par fredelige dager med våpenhvile.
Selv om disse spontane tilfellene av våpenhvile skjedde flere steder, så var det likevel tilfeller der det ikke gikk helt etter planen. For flere steder langs grensa så prøvde nemlig en av sidene å inngå julefred med fienden, men i stedet for fred så ble det skutt ned i det de beveget seg inn i Ingemannsland. Dette var likevel unntakene denne dagen, fordi langs mesteparten av fronten så ble det faktisk inngått julevåpenhvile.
Ja. Og julaften 1914 ble derfor en meget kjærkommen pause for mange av soldatene langs Vestfronten, og man konstaterte at det måtte være snakk om et julemirakel her, Morten. På flere steder langs fronten så fortsatte også dette miraklet dagen etter, altså på første juledag. Og da de britiske soldatene våknet opp, så fikk de nemlig se flere tyske soldater som gikk rundt oppe i Ingemannsland.
Ja, og det er jo rimelig spesielt i og med at vi, som vi nevnte tidligere, så var det jo ensbetydende med selvmord å bevege seg i dette området. Og det faktum at tyske soldater likevel turte å gjøre dette på første juledag, det var en tydelig invitasjon til å fortsette med julevåpenhvilen denne dagen også. Og flere britiske og franske soldater de bestemte seg derfor for å komme opp av skyttegravene sine og møte de tyske soldatene oppe i Ingemannsland.
Ja, og det første de gjorde var å sammen begrave de falne soldatene som fremdeles lå i dette området. Flere steder ble det også arrangert felles minnestunder til ære for de døde soldatene. Og etter dette begynte de to sidene å utveksle de gavene som de da hadde fått fra sine hjemland i dagene før jul. Det høres jo nesten koselig ut der, Morten.
Nesten?
Nesten. Men veldig mye koseligere enn hvis det ikke hadde vært våpenhvile.
Definitivt.
Britene, de kunne jo da blant annet friste tyskerne med engelsk sjokoladekake, mens tyskerne, de frista med, vet hva vi forstår, store mengder tønner med øl.
Ja, og denne vennligheten den fortsatte utover dagen, og de forskjellige soldatene satt seg ned med hverandre og utveksla erfaringer fra hver sin side av krigen. Og at disse soldatene hadde mye å snakke om, det kanskje heller ikke så rart, med tanke på at de visste bedre enn noen andre hvordan den andre hadde det. Flere av soldatene ble faktisk også så gode venner at de ga hverandre adressene sine og planla å møtes etter at krigen var over.
Det er nesten et julemirakel, Morten.
Altså, det er jo helt absurd, fordi noen dager tidligere, og antagelig noen dager senere, så prøver du å skyte huet av den samme personen som du har invitert hjem.
Det setter jo litt i kontekst hvor meningsløst noen ganger det å være soldat i en krig faktisk er, når du er i feltet selv. Men i løpet av natten så hadde også gjørmen i Ingenmannsland stivnet til, og flere steder ble det derfor arrangert noe så hyggelig som fotballkamper mellom soldatene, og de la ned hjelmene sine som målstenger, og noen steder hadde de også ordentlige fotballer som de da kunne spille med, mens andre måtte nøye seg med hjemlagde fotballer av tøy. Og selv om de aller fleste soldatene gledde seg stort over disse dagene, så var det andre som prøvde å dra nytte av julevåpenhvilen.
Ja, for på begge sidene ble denne midlertidige freden brukt til å ruste opp skyttegravene til nye kamper, og offiserer på begge sider prøvde å danne seg et bilde av hvilke våpen fienden hadde tilgjengelig i sine skyttegraver. Det var også enkelte soldater som slett ikke ønsket å være med på dette julemirakelet. Blant disse fant vi en ung korporal som het Adolf Hitler. Hitler mente at hans medsoldater hadde mistet all form for tysk patriotisme og nekta å ta del i festlighetene.
Ja, og i likhet med Hitler så fantes det flere andre som ønsket at denne julefreden skulle ta slutt. Så våpenhvilen som fant sted julen 1914 langs store deler av Vestfronten, var nemlig ikke på noen som helst måte offisielle, som vi har nevnt tidligere da. Generalene på hver side de ble rett og slett rasende da de fant ut hva soldatene deres hadde gjort. Og flere steder så ble soldatene tvunget til å gjenoppta kampene allerede første juledag.
Ja, og selv om våpenhvilen noen steder langs fronten faktisk varte helt fram til nyttår, så var likevel kampene for fullt i gang da det nye året kom. Flere av soldatene som hadde initiert denne julevåpenhvilen ble straffet av sine overordnede, og mange ble også dømt for forræderi. Julevåpenhvilen i 1914 var en helt unik hendelse, og fram til krigens slutt i 1918 så skjedde det aldri igjen.
Nei, men det kanskje ikke så overraskende heller.
Nei, det jo ikke det.
Spesielt ikke med tanke på at generalene på hver side passet de neste årene på å planlegge angrep nettopp på juledagene for å forhindre at noen ble fristet til en ny julevåpenhvile. Det synes vi litt trist.
Det synes vi virkelig.
Men her var det mye som var trist. Det var jo bare skrekk og gru alt.
Hele den krigen jo trist.
Ja, Første verdenskrig, det var ekle greier.
Det så brutalt.
Ja, for vi vet jo at Første verdenskrig er jo en av de aller blodigste krigene i verdenshistorien. Det døde jo over 20 millioner mennesker. Likevel vil julemiraklet fra julen 1914 bli husket som et lite lyspunkt i denne ellers så veldig tragiske perioden. Og med det, Morten, så føles det ut som at vi igjen, ikke bare med historie på den andre verdenskrig, men også i vanlig historie på den, så har vi klart å finne to veldig historiepodden-dette episoder denne jula 2021.
Og du har også funnet et nytt adjektiv som folk kan bruke. Hva var det du sa? Historiepodden-dette?
Ja, jeg visste ikke hva annet jeg skulle si. Veldig typisk historiepodden 1 og 2, da.
Ja, det sånn man definerer historiepoddet dette.
Ja, veldig. Og med det så ønsker jeg faktisk å be lytterne om en liten tjeneste, for det ikke så lett å finne spennstige juleepisoder til podcastene våre. Så julen 2022, nå det jo det en liten stund til selvfølgelig, kom gjerne med forslag til hva vi kan ha som juleepisoder, altså om et år.
Ja, og i mellomtiden så er det jo bare å kose seg videre med både mat og drikke og Olsenbanden og Gudfaren og hva man skulle ønske seg, og snart er det nyttår hjem.
Det er det, og jeg ønsker bare igjen som vi gjorde i fjor, ønsker å kanskje bare gi en liten sånn oppmuntrende beskjed om at det er jo noen som synes at når landet stenger at det er litt tyngre enn andre. Det er jo ikke gøy for noen, men noen tar det ekstra tungt, og jeg skjønner det veldig godt, men når det er litt sånn, det er mørkt ute, det er mørkt når man står opp noen ganger, og det er mørkt når man går hjem fra jobb, eller det blir tidlig mørkt etter julemiddagen, så må man bare prøve å ta en dag av gangen, prøv å gjøre noe, om det så er å gå seg en tur, eller om det er, bare gjør et eller annet som ikke bare er å ligge på sofaen. Få til et eller annet hver eneste dag som føles som at man i det minste får gjort noe. Og så får man jo håpe at det var hjemmekontor, eller om man ikke jobber, om man studerer, uansett hva det er, prøv å ta en dag av gangen. Ikke tenk at dette blir en lang periode med masse korona og nedstengninger. Ta en dag av gangen, jeg minner om det. Det er veldig viktig, og snart så er det over, og vi har jo lært i historiepodden at som regel så varer disse pandemiene pluss minus 2 år. Og i mars så er det pluss minus 2 år siden korona oppstod. Om det varer litt mindre enn 2 år, eller litt mer enn 2 år, så blir det lysere en gang i fremtiden.
Det blir det, og til våren så blir det lysere på mange andre måter også, så alt dette er jo midlertidig. Det er viktig å huske. I mellomtiden så gjør jo vi vårt hjem det lille vi kan ved å lage både historiepodden og historiepodden 2. verdenskrig hver uke. Skulle man ønske mer av oss, så er vi også på sosiale medier.
Ja. En ting til. Prøv å, det er jo veldig klisjet å melde, men det er veldig viktig. Ta og slå på tråden til noen når du hører dette her. Ring en eller annen venn, familie, en eller annen, send en melding, gjør et eller annet med en eller annen du kjenner. Det trenger ikke være noen som du føler deg ensom en gang. Bare gjør et eller annet som er sosialt. Om det er å se hverandre på FaceTime, gå en tur ute med 1 eller 3, eller hvor mange meter man skal ha når du hører dette. Så bare gjør et eller annet som føles sosialt, og som ikke gjør at man føler seg ensom. Og med det, Morten, så er jeg ferdig med alt dette. Men er du ikke enig at det er litt fint å ta med?
Jo, det er definitivt det, og det er nok viktig også, som du sier, noen tar dette tyngre enn andre. Det betyr også at noen kanskje trenger mer enn andre å høre sånne ting akkurat nå.
Mm. Og det blir lysere. Det blir alltid lysere. Så vær positiv.
Ja. Og i mellomtiden så er vi tilgjengelig på Facebook og Instagram, Historie på Norge, samt på Facebook-gruppa vår i Historie for alle.
som vi takker for at dere har hørt på oss I hele 2021, og for at dere skriver så mye hyggelige og oppmuntrende ting til oss.
Helt enig. Og da gjenstår det egentlig bare å ønske alle som hører på godt nytt år.
Riktig godt nytt år, ja.
Og bare minne om at dette her har skjedd.
Og det kan skje igjen. Ha det bra.
Ha det.
Historiepodden ønsker å takke følgende.
Dere som hjelper oss som sitter I produksjonen.
Dere som hjelper oss som sitter I redaksjonen, inkludert tekstforfattere.
Helt riktig. Og dere som sitter på marked, som faktisk da gir oss muligheten til å drive med historiepodden.
Og selvfølgelig alle dere som hører på.
Tusen takk. Moderne medier.